Dobrý den, vítám vás u poslechu dalšího dopravního podcastu. Já jsem Ondřej Matěj Hrubej z webu MHD86 a tento díl bude zase speciální. Podobně jako jste mohli slyšet díl o bratislavském metru, tak tentokrát se podíváme na trolejbusy v Praze. A já, jak jsem naznačoval, budu tady mít experta, který tady sedí vedle mě a sedíme na půdě dopravního podniku, což je taky premiéra, protože poprvé tady je host z dopravního podniku, to je Michal Andělek, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste vlastně expert na trolejbusy, na návrat trolejbusů do Prahy, nebojím se to tak říct, takzvaně laicky, ale pojďme říct nejdřív, co je vlastně oficiální, ta vaše pozice, co máte na starosti.
Moje oficiální pozice je projektový manažer a vlastně připravuju infrastrukturní nebo vybrané infrastrukturní stavby. Tu projektovou přípravu vedu vlastně ten projekt až vlastně do fáze před realizací, kdy vlastně následně kolegové pak přibírají ten daný projekt do realizace. Takže já vlastně vedu tu projektovou přípravu a tak nějak do vínku vlastně před několika lety mi právě spadla elektromobilita veřejné dopravy nebo té autobusové dopravy. Takže proto ta elektromobilita, trolejbusy, elektrobusy, tak nějak to
hybridy.
Všechno vlastně hybridy taky. Takže tak nějak to vlastně všechno spadlo ke mně.
Protože podcast neposlouchá jenom takzvaný šotouši, ale opravdu je normální cestující Pražané, tak by se mohl jenom na úvod říct, že vlastně v Praze trolejbusy už v minulosti jezdily. Si dokážete jenom stručně popsat, vlastně, jak to dřív vypadalo v Praze?
Určitě, takže vlastně první pražské trolejbusy se rozjely v roce 1936 na Praze 6, vlastně ze Střešovic ke svatému Matěji. To byla ta první trasa, následně vlastně ta síť se postupně rozrůstala do těch kopcovitých částí Prahy, na Strahov, na Valtrovku, pak vlastně na Novém Městě, na Vinohradech, pak následně vlastně ke konci pak i do Velký Chuchle, případně na Prosek a do Čakovic. S tím, že ta síť vlastně tvořila jakýsi doplněk k té klíčové tramvajové síti. No a bohužel vzhledem k vlastně k tehdejší politické orientaci na Sovětský svaz a levnou sovětskou ropu došlo vlastně z politických důvodů k rozhodnutí o útlumu trolejbusové dopravy v Praze a vlastně poslední trolejbus jel Prahou v roce 1972. Takže už před více než 45 lety.
Vlastně předtím, než začalo jezdit v Praze metro.
Předtím, než začalo ještě jezdit v Praze metro, přesně tak. Vlastně dlouhá desetiletí ještě v Praze byly památky po té trolejbusové dopravě. Dodnes vlastně jsou některé ještě vybrané úseky nebo ulice, kde vlastně ty stožáry pamatují ještě trolejbusy. Byly i v minulosti snahy o návrat trolejbusů, těch klasických trolejbusů do Prahy, zejména teda po sametové revoluci začátkem 90. let, kdy se ale ovšem tento pokus nezdařil, ačkoliv teda už dokonce byli školeni vlastně řidiči DPP v Pardubicích, myslím, to proběhlo to školení, nebo Hradci Králové, jsem si teď úplně jist, ale bohužel teda k tomu návratu nedošlo. Myslím si pravděpodobně z důvodu investičních nákladů, které vlastně začátkem 90. let, přece jenom ta situace finanční nebyla úplně dobrá, takže.
Když se přesuneme do dnešní doby, tak já dám hned první otázku, která bude obecná, ale myslím si, že velmi podstatná. Já když jsem se o tom bavil o víkendu s maminkou, že budeme natáčet dopravní podcast, protože ho ráda poslouchá, tak vlastně jí zajímá, proč se vlastně mají znova vracet trolejbusy do Prahy. Co je vlastně jakoby tím důvodem, proč najednou tady má jezdit trolejbus. A teď neřešme ještě jakoby ty konkrétní linky, které se chystají, to pak probereme podrobně, ale vlastně vůbec, proč najednou teď trolejbus.
No, ono to vlastně je takový obecný trend celosvětový, určitá, řekněme, elektrifikace nebo ekologizace dopravy, nejenom té veřejné, ale samozřejmě té individuální. A tady v Praze ta veřejná doprava má hodně silné postavení, vlastně tady ta elektrická trakce, tramvaje, metro, nově i železnice, ty poslední dekády, vlastně má velký podíl právě na přepravě cestujících, ale pořád tady máme ještě relativně velký podíl, vlastně to třetina všech cestujících a čtvrtina všech výkonů je vlastně zde zajišťována autobusovou dopravou, což my tady v Praze známe čistě jenom naftové autobusy, vlastně všech těch 1200 autobusů, které vlastně brázdí den co den Prahu, používají naftu ke svému pohonu. No a to samozřejmě všechno produkuje určité emise, má určitou hlukovou zátěž. A samozřejmě asi všichni vnímáme obecně vlastně změny klimatu nebo různé vlastně neduhy, které se s tím vážou v posledních zejména 20 letech. No a proto vlastně i celosvětové společenství přistoupilo k určitým snahám právě vytyčit si určité cíle a zajistit určité technologie právě, které by řešily i ten vlastně tu zbytkovou dopravu těch vznětových nebo těch spalovacích motorů, které používají naftu nebo ta fosilní paliva.
Zároveň se dá u trolejbusu říct, a občas to zaznívá v diskuzích, že ten trolejbus na jednu stranu je čistý dopravní prostředek ve městě, ale ten potenciální výfuk má například v Ústeckém kraji, protože jezdí takzvaně na uhlí.
Ano,
samozřejmě i na jiný zdroje elektřiny nebo jiných elektráren, ale ta uhelná samozřejmě tomu taky dominuje. Je jakoby spočítáno to, že vlastně to životní prostředí, když to vezmeme jakoby globálně, že je lepší, když se vlastně jakoby vyrobí ta elektřina v té elektrárně a je jedno teda, jestli to je z čistých zdrojů nebo ne, takže je to lepší ve výsledku než autobus Euro 6.
Já k tomu řeknu možná dvě věci základně. Ta první, toto je velmi častý argument samozřejmě na těch vahách elektromobility obecně. Zda když vlastně všechno bude na elektrický pohon, tak kde se ta elektřina vlastně veme, z čeho ji vyrobíme a tak dále. To je pravda, to je jako legitimní námitka, vlastně proč vlastně neustále navyšovat ten elektrický podíl, když vlastně tu elektřinu pak vyrábíme z uhlí. Na druhou stranu, oba ty sektory, jak doprava, tak energetika, mají určité cíle a v určitých věcech se dál vlastně musí vyvíjet. Jak v té dopravě, tady máme možnosti pouze vlastně výměny toho pohonu, takže vlastně saháme po něčem, co na tom trhu existuje, co je odzkoušený, co nějakým způsobem technicky funguje. Ta energetika samozřejmě v obdobném režimu se snaží vlastně technologicky posouvat dál vlastně výrobu té elektrické energie, využívat k tomu spíše alternativní paliva, respektive obnovitelné zdroje a naopak snižovat vlastně podíl těch fosilních paliv k výrobě elektrické energie. I Česká republika má vlastně ve své státní energetické koncepci zakotveno a vlastně postupné snižování podílu fosilních paliv na výrobě elektrické energie. To se i děje, dokonce se to děje i o něco rychleji, než byly vytyčeny cíle, ještě vlastně v roce 2010 a 2014. A i na základě těchto propočtů vychází obecně globálně, že ty globální emise i po, řekněme, určité elektrizaci autobusové dopravy budou vždy nižší, než kdybychom dál vlastně pokračovali ve spalování nafty v těch spalovacích motorech. Ten druhý aspekt, který k tomu chci říct, je, že se bavíme o tom, že my máme za úkol i samozřejmě zlepšovat životní prostředí a řekněme kvalitu života v těch městech. To znamená opravdu tam, kde ta doprava má ty jakoby nejhorší účinky nebo ty nejhorší dopady. To samozřejmě ta elektromobilita autobusové dopravy dokáže zajistit, protože ta lokální emise je vlastně naprosto nulová. Ten trolejbus nebo ten elektrobus vlastně v tom místě, kde jezdí, vlastně neprodukuje žádné splodiny, i ta hluková zátěž je mnohem nižší. A naopak samozřejmě v tom procesu, v energetice, u těch elektráren, i když ten lokální zdroj pak, kde ta elektrárna je postavena přímo, je samozřejmě přítěží pro kvalitu života v té oblasti. Na druhou stranu ta energetika má o něco lepší možnosti, jak vlastně filtrovat a zachytit jakoby mnohem více těch nežádoucích částic z toho procesu vlastně spalování, než je v těch spalovacích motorech.
Takže ve výsledku to vychází lépe. Nejenom tím, kde se vlastně vypouští.
Přesně tak. Samozřejmě tady se bavíme, řekněme, o tom segmentu té veřejné dopravy. Samozřejmě pokud by došlo k najednou přepnutí všech automobilů, všech těch vlastně milionů automobilů na elektřinu, tak tam se můžeme bavit o tom, zda opravdu to ten smysl má. Tady ale vždy jakoby řešíme ten segment právě té veřejné dopravy, která má ještě ten bonus toho, že opravdu na tu jednotku prostoru vlastně přepraví řádově úplně jiné počty lidí, než ta individuální automobilová.
A když se podíváme na tu ekonomickou ještě stránku, protože jedním z dalších negativem, které se u těch trolejbusů říká, je, že je to hodně spjato s tím, že jsou na to vlastně evropské dotace a nejedná se na Prahu, ale jedná se vlastně o jiná města v Čechách, kdy i vlastně jsou dotace na pořízení těch nových vozidel a tak dále. Jestli, pokud by ty dotace nebyly, jestli by to vlastně bylo pořád výhodné přecházet na tu trolejbusovou dopravu a nebo ne, protože ty vozidla jsou dražší než naftové autobusy, tak jestli je to spojeno jenom na základě toho, že je nastavená právě nějaká si ekologická politika v Evropě a je to podporováno, ale jestli vlastně ekonomicky by to obstálo bez těch dotací.
Já to možná trošku ještě uvedu na pravou míru. No, samozřejmě každý typ dopravy v určité fázi je zatížen nebo je naopak jakoby dotován nějakými finančními prostředky ze strany státu nebo samosprávy nebo případně Evropské unie. Ta trolejbusová doprava dlouhodobě samozřejmě podporována je právě kvůli těm ekologickým přínosům. Můžeme se bavit i o mnohem vyšší energetické účinnosti, kde vlastně ten elektromotor je mnohem více účinný než spalovací motor. V této oblasti rovněž vlastně Česká republika i Evropská unie má určité závazky, které musí plnit do budoucna. Na druhou stranu, paradoxně, česká města využívala mnohem, dovolím si říct, i řádově vyšší dotace na pořízení plynových vozidel, než na rozšiřování vlastně svých trolejbusových sítí a obnovu vlastně flotil trolejbusů v těch vlastně tradičních trolejbusových městech.
A čem to tenkrát bylo? Protože třeba zrovna ty severní Čechy, tam ty plynové autobusy jezdily poměrně hodně.
Jedním z velkých argumentů bylo, zejména pro města, kde trolejbusy nejsou, to, že vlastně plynový autobus můžete koupit bez dalšího. Nepotřebujete k tomu stavět nějakou další složitou infrastrukturu. Potřebujete maximálně vlastně zajistit nějakou plnící stanici. I na ty však byly velmi štědré dotace státu a jsou vlastně neustále i v současnosti. Ale v těch ulicích nepotřebujete vlastně budovat žádnou další infrastrukturu, nepotřebujete řešit majetky, nepotřebujete
jedno,
vlastně nějaké vyšší
investiční náklady. A jedno, jestli si koupí 5 nebo 50.
Přesně tak. A v minulosti vlastně před těma 10 nebo respektive 20 lety, kdy ty plynové autobusy, řekněme, nastupovaly ve větší míře, tak tam byl opravdu i ten ekologický přínos. Ve srovnání s tehdejšími spalovacími motory, ta úspora emisí i těch dalších škodlivin byla veliká. Ale tím, jak vlastně i ty emisní normy v těch spalovacích motorech šly velmi dopředu za těch posledních 20 let a ty emisní normy Euro 5 a zejména Euro 6 se vlastně srovnaly, dokonce jsou v některých atributech lepší než vlastně motory na plyn, tak dnes už vlastně k tomu plynu není úplně velký důvod. A co se týče té ekonomiky vlastně trolejbusové dopravy, tak jako každá závislá trakce, která potřebuje nějakou infrastrukturu, to znamená, potřebujete nějaké vstupní investiční náklady na to, abyste tu dopravu mohli provozovat, je samozřejmě dražší. Ale dostáváme se do doby a sleduju to například i v některých CBA analýzách už těch novějších projektů, kdy opravdu se začíná do těch výpočtů započítávat vlastně i takzvané ty negativní externality. To, co vlastně co ta společnost vlastně musí nést, ty vlastně nepřímé náklady spojeny s těma spalovacíma motorama nebo s provozem vlastně těch nyní levnějších technologií, protože nafta je ve srovnání s jakoukoliv technologií vždycky dnes nejlevnější a nejvýhodnější, protože je tady prostě 100 let, je to prostě tradiční zdroj, tradiční palivo, máme na ně přizpůsobenou veškerou infrastrukturu, proto vlastně vždycky ty náklady budou nižší.
To není úplně vlastně porovnatelný, pokud se
přesně tak
chce posunout někam jinam, tak, nejenom ekonomicky, tak, ale teda.
Na druhou stranu ta elektrická vozidla, zejména teda trolejbusy, v České republice trolejbusy jsou drážním vozidlem podle platné české legislativy. S tím souvisí, řekněme, i bytelnější konstrukce těch vozidel, takže standardně ten trolejbus má o něco vyšší životnost než autobus. Ve Švýcarsku víme, že ty trolejbusy dokonce vydrží velice kvalitně 15 až 20 let a ten výrobce to je schopen dokonce garantovat tu životnost, zatímco ten autobus opravdu po těch 10 letech je už i morálně, řekněme, zastaralý. A co se týče vlastně další nákladové položky, to je vlastně náklad za to palivo, za tu elektrickou energii, tak ta je v současnosti vlastně mnohem nižší, než je vlastně náklad za naftu. Na druhou stranu samozřejmě nikdo nedokáže predikovat do budoucna, jakým způsobem se ceny elektrické energie budou vyvíjet.
A v rámci té budoucnosti nejsou to jenom trolejbusy, vím, že dopravní podnik zkouší elektrobusy nebo hybridní autobusy. Jaká je budoucnost jakoby, nebo vize, kterou plánujete? Protože vím, že máte dokument, že jo, který ukazuje nějaký horizont na rok 2024-2030 a v něm máte vlastně nějaký podíl elektrobusů, hybridních autobusů a i těch trolejbusů. V čem vlastně jsou ty rozdíly, nebo proč se dopravní podnik jako nechce upnout jakoby jenom jedním směrem a chce zkusit vlastně všechny ty tři kategorie, v čem je třeba jakoby rozdíl, v čem je, jaký je ten typ autobusu nebo trolejbusu, elektrobusu lepší?
Tak to je hodně široké téma.
Tak to musím říct jako tak trochu jako projekty, jako aby to jako, pochopil opravdu normální jako člověk, proč vlastně někde se zkouší elektrobus, někde naopak trolejbus,
ano,
a co vlastně ten hybrid.
Ano. Jak jsem zmiňoval, jsou tady vlastně stanoveny určité závazky, jak na poli snižování emisí, tak řekněme nějaká hluková zátěž, řeší se energetická účinnost. To jsou všechno, řekněme, určité atributy nebo určité mantinely, které musíme nějakým způsobem vzít v potaz a vlastně nějakým způsobem se s nima do budoucna popasovat, protože ty termíny vlastně toho plnění se neustále blíží a klimatická změna evidentně spíš nabírá na síle, než aby se zdálo, že bychom si něco dělali. Proto my jsme vlastně v loňském roce zpracovali dokument koncepce využití alternativních paliv v podmínkách autobusové dopravy, kde nastíníme právě ten vývoj na tu nejbližší dekádu, toto roku 2030, kde vlastně tím základním mantinelem bylo snížení emisí podle vyhlášeného klimatického závazku, který si vlastně Praha vyhlásila loni v červnu. Tam jenom zmíním, teda je to pokles o 45% CO2 do roku 2030 ve srovnání s rokem 2010, což je relativně ambiciozní cíl. A pak na to vlastně navazuje připravovaná legislativa v oblasti obnovy vozového parku autobusů, kde my vlastně budeme vázáni určitým procentem nových autobusů, které musí splňovat určité emisní limity, velice zjednodušeně řečeno. To jsou samozřejmě ty základní věci, které my budeme muset v těch nejbližších 10 letech plnit. No a pak tady samozřejmě jsou určité podmínky Prahy. Praha samozřejmě se nemůže srovnávat s nějakým menším malým městem, kde ty linky jsou krátké, kde vlastně ten provoz je mnohem, řekněme, klidnější, ale Praha prostě je velkoměsto, kde ty autobusové linky jsou velice dlouhé. My ten denní proběh máme vlastně i přes 300 km na vůz, což je opravdu vlastně veliký denní proběh ve srovnání s jinýma městama.
Ten to by denní, vlastně nezvládlo ani elektroauto.
Což by nezvládlo ani elektroauto, přesně tak. Ty linky jsou dlouhé, jak jsem zmiňoval, jezdí ve velmi krátkých intervalech. Na těch konečných nám samozřejmě nemůže stát 20-30 autobusů, aby se nabíjelo hodiny a hodiny, než pak zase mohou jet zpátky. Ten denní provoz máme tady velmi dlouhý, vlastně autobusy jsou v provozu, když nepočítám ty noční, tak ty denní jsou vlastně od cca 4 hodin ráno do cca 1 hodiny v noci. Takže i ta noční doba, kdy by se teoreticky mohli nabíjet na ten denní výkon, je velice krátká, navíc ten denní výkon je velice dlouhý. No a pak samozřejmě jsou tady ty pražské kopce, kdy ty linky na své trase zdolávají vlastně mnohdy mnoho stoupání, klesání, váznou nám tady v kongescích, je tady mnoho semaforů a tak dále, tady je hodně velká četnost zastávek. Takže samozřejmě to jsou všechno atributy, které jsme museli vzít do úvahy při, řekněme, zkoušení těch různých technologií a vlastně nároků na ty různé technologie. Protože mnozí a zejména i z politické reprezentace se nás ptali v minulosti, proč jednoduše nenakoupíme ty elektrobusy, když to je vlastně tak jako relativně populární řešení, nepotřebujeme de facto k tomu téměř nic, postavíme si nějakou zásuvku někde v garážích a elektrobusy můžeme vesele nabíjet, ono to tak prostě nejde. Ono je něco jiného, když elektrobus jezdí na lince, která má 5 km, jezdí relativně po rovině, v malém městě,
jezdí s dlouhým intervalem,
kdy má čas se i nabíjet, a něco jiného, když máte prostě 20 km dlouhou linku s intervalem 6 minut v kloubovém vozidle a v mnoha stoupáních. Takže z toho důvodu my jsme na základě těch různých testů, které vlastně tady provádíme již od roku 2011, přistoupili k určitému mixu právě těch technologií, jak jste zmiňoval, hybridní technologie, elektrobusy a bateriové trolejbusy. A každá ta technologie vlastně splňuje určité limity nebo naplňuje určité své technické limity a každá ta technologie vlastně využitelná na jiný typ linek. Když začnu tím nejpodstatnějším nebo tím nejklíčovějším, tak začal bych teda bateriovými trolejbusy. To je technologie, vlastně trolejbusy asi zná většina posluchačů z mnoha českých měst. Je to vlastně elektrické vozidlo, které díky tomu, že má tu infrastrukturu instalovanou na své trase, tak vlastně může jet jakoukoliv trasu, zdolá vlastně jakýkoliv kopec, jede rychle, dynamicky, ten elektromotor je velice účinný. No a tady v Praze právě tato technologie je vhodná právě na ty nejdelší, nejkopcatější linky, na ty nejvytíženější linky. S tím, že ten přínos těch nových technologií spočívá v tom, že již nemusíme vlastně realizovat takové ty klasické trolejbusy, tu infrastrukturu nemusíme stavět na celé délce té trasy, ale pouze na vybraných úsecích. Stačí nám zatrolejovat nějaké stoupání nebo případně nějaký úsek, kde třeba vznikají kongesce, kde by se ten trolejbus mohl nabíjet během toho stání, anebo v úsecích, kde nám třeba jezdí více linek, aby ta infrastruktura byla co nejvíce využita.
By se mohli říct, že v některých městech právě už v minulosti nakupovali i trolejbusy, které neměly ty výkonné baterie jako dnes, ale už nebyly vázány s tím, že musí vlastně celou trasu jet pod trolejí, nebo když se stala někde uzavírka, plyn unikal, musel autobus jet jinou ulicí, takže už před několika lety mohly trolejbusy začít jezdit odklonem, který byl třeba 500 metrů, kilometr, a nebyl to vlastně problém. A teď ty bateriové trolejbusy, už se bavíme o tom, že jsou schopni jezdit kilometry bez toho trolejového.
Je to tak, to je vlastně ta druhá hlavní devíza, že krom toho, že nemusíte vlastně stavět celou tu infrastrukturu a jenom nějakou část, tak ta druhá hlavní devíza je právě ta operativnost. Ten trolejbus už není vlastně de facto závislá trakce. Už díky tomu dojezdu na tu baterku dokáže vlastně jet velký kus trasy i bez troleje, může se operativně změnit trasa, když je nehoda, když je výluka, není nutno si nějakým způsobem lámat hlavu nad tím, co s tím, jestli budou autobusy místo toho jezdit nebo ne. Získává tu výhodu těch autobusů. A zároveň díky tomu, že to je ten trolejbus, že má tu infrastrukturu instalovanou v části své trasy, mimo jiné vlastně ten odborný název té technologie se jmenuje vlastně technologie dynamického nabíjení nebo in-motion charging anglicky, tak díky tomu ten trolejbus nemusí vlastně s sebou vozit velké množství těch baterií. Takže odpadá zase taková ta základní nevýhoda u těch elektrobusů, kdy takový ten klasický elektrobus, který jede celou svoji trasu na baterku, musí tahat velké množství baterií, které mají určitou váhu, takže zatěžují to vozidlo, tím zvyšují dále spotřebu a mnohdy musí být vlastně instalovaný v prostorech, kde by normálně byl prostor pro cestující.
Takže a vlastně umí se dobíjet jenom na konečný.
A umí se většinou dobíjet jenom na konečný, přesně tak. Ten trolejbus vlastně se nám nabíjí i během té jízdy, s tím, že tím dalším hlediskem podstatným a pro ty provozy náklady velice důležitým je, že my vlastně rozkládáme v čase i místě právě ten odběr elektrické energie. My nepotřebujeme garantovat nějaký vysoký příkon elektrické energie v jednom momentě, v nějakém místě, tak jak si řekneme dále u těch elektrobusů, kde ten problém může.
A když bychom nakousli ještě trošku ty hybridní autobusy, protože o tom se mluvilo, protože jste zkoušeli, ne každý si úplně dokáže představit, co to vlastně znamená, protože ten se ani nikde nedobíjí a zároveň ani nikde nejezdí po těma trolejema.
Ten hybridní autobus to je vlastně kombinace elektromotoru a klasického spalovacího motoru, kdy vlastně ten autobus využívá ten elektromotor právě k tomu rozjezdu, kdy vlastně ten klasický spalovací motor má vlastně nejvyšší spotřebu a nejvyšší hlukovou zátěž, tak ten elektromotor vlastně překlene tuto fázi a vlastně nabíjí nebo dobíjí ten autobus právě tou elektrickou energií, nebo nedobíjí, ale vlastně pohání ten autobus tou elektrickou energií až v určité rychlosti, pak se zase přepne na ten spalovací motor, který zase vlastně průběžně pak nabíjí ten elektromotor.
Což je vlastně věc, která funguje už i dneska v nových osobních automobilech.
Přesně tak. Je to relativně vlastně už dlouho používaná technologie. I ty hybridy dokonce můžou být nabíjecí nebo můžou mít nabíjení. O tom pak mluvíme vlastně o takzvaných plug-in hybridech. Ale vlastně toto vozidlo, krom toho, že teda už potřebuje nějakou infrastrukturu, tak vlastně už potřebuje sebou vést už o něco větší, kapacitnější baterku a ty investiční náklady, ty pořizovací náklady na toto vozidlo se už de facto blíží tomu elektrobusu, čili tam už trošku pozbývá smysl vlastně proč nedělat ty elektrobusy do hybridu. A proč chceme právě do těch hybridů? Tím základním aspektem je zejména to, že vlastně hybrid můžete koupit, aniž byste museli dělat jakoukoliv infrastrukturu. To znamená, ten hybrid vám umožní snížit ty emise alespoň o nějaké procento.
Ale hned,
okamžitě. V Praze se bavíme, řekněme, o těch 20-25% úspory paliva a potažmo emisí CO2, což máme teda z těch testů, které jsme tady provedli v posledních dvou letech.
Bavíme opravdu o klubových linkách, které
bavíme
jsou vytížený,
přesně
tak. Kopcovitý, že to není žádná
přesně.
Linka na rovině
tak.
V ideálním
tak.
Stavu, který by deklaroval výrobce, ale že to je opravdu
s tím, že to hybridní vozidlo je, řekněme, určité přechodné řešení. Ono nám to trochu pomůže vlastně docílit ty indikátory ve snižování emisí CO2, ale pouze řekněme na jeden životní cyklus toho vozidla.
Což protože u toho autobusu je zhruba
těch 10 let. Zhruba těch 10 let a po roce 2030 je velice pravděpodobné, že už i hybridní autobusy budou brány jako vozidlo nechci říct nečisté, ale jako vozidlo řekněme nesplňující.
Je to jenom prostě přechodný období.
Je to nějaké přechodné období a je šance vlastně ta vozidla zde pořídit s tím, že teda ta pořizovací cena se pohybuje někde cca o 70% výš, než je vlastně naftové vozidlo.
No, myslím, že jsme probrali velmi dobře vůbec ten úvod do toho, co znamená trolejbus, elektrobus, i ten hybrid. No a teď už se můžeme dostat k tomu, co zajímá samozřejmě ty posluchače nejvíc, a to jsou jednotlivý projekty v Praze, kde by tyhle nové věci jezdili. Asi bychom měli začít linkou 58, to jsou vlastně trole v ulice Prosecká, které tam jsou od roku, a teď mě upřesníte, 2016, 17. A tam vlastně se testovalo už několik trolejbusů a je to vlastně takový prvopočátek elektrifikace linky 140, která jezdí z Palmovky přes Prosek Letňany do Čakovic. A jak je daleko tady ten projekt a co zatím vlastně ty testovací trolejbusy ukázali, co vám vlastně to přineslo za zkušenosti?
Tak tím hlavním přínosem bylo to, že jsme si vyzkoušeli vůbec tu technologii dynamického nabíjení těch bateriových trolejbusů. Tady tenhle projekt dokonce velice specifický v tom, že vlastně tady na té trase ta linka 58 jezdí vlastně mezi Palmovkou a terminálem Letňany a zatrolejováno je vlastně de facto jenom 10% té trasy. Ten zbytek, ten trolejbus vlastně jede na tu baterii. A my jsme si i v podmínkách zimy, když ty zimy nebyly příliš tuhé, ale přece jenom pár těch mrazových dnů tady bylo, tak jsme si právě vyzkoušeli funkčnost té technologie, protože pro nás je ještě jeden aspekt velice důležitý, a to, aby ta elektrická vozidla měly elektricky poháněné jak topení, tak i klimatizaci. A to jsou věci, které se možná zdají laikovi velice jednoduché, ale zejména topení má veliký odběr energie. A jenom pro představu, vlastně, když ten elektrobus topí, tak ta spotřeba je dvounásobná oproti stavu, kdy ten elektrobus netopí. Takže opravdu je velice podstatné, aby ty baterie vlastně byly dimenzovány dostatečně, aby to nabíjení probíhalo v určitých parametrech a abychom nemuseli dělat některé věci, které trošku postrádají logiku a bohužel se dělají v mnoha zemích kolem nás, kdy vlastně elektrobus musí mít určité naftové vlastně topení nebo naftový bufík, předehřívač, který vlastně zajistuje to topení. Přesně tak. A naopak vlastně emituje mnohem více emisí, než by emitoval, kdyby měl klasický naftový motor.
A když jste říkali, že jste zkoušeli právě tady zátěžové testy, tak samozřejmě spousta posluchačů ví, že se dalo dobíjet trolejbusy i v obratišti na Palmovce, ale předpokládám, že jste zkoušeli vlastně jezdit s těma trolejbusama i bez toho dobíjení na té Palmovce, že by pokaždý byl dobíjen. Víte takhle z hlavy třeba kolikrát byl schopen ten trolejbus třeba jako udělat to kolečko jenom vlastně s tím dobíjením na té Prosecké ulici?
Ta vozidla, která jsme tady měli zapůjčená, tak to byly sice bateriové trolejbusy, ale ta baterie vlastně byla dimenzována velice úsporně. Byly to opravdu zatím ty bateriové trolejbusy využívající nebo jezdící v podmínkách, kdy ty troleje de facto jsou téměř na celý trase, jenom nějaký malinký kousíček ty trasy je pak nepojížděn vlastně pod trolejí. A tady ten dojezd se pohyboval do 10 kilometrů. To znamená, že on by byl schopen asi ujet de facto jenom jedno to kolo, kdyby se vůbec nenabíjel. A pak by se musel opravdu dlouze nabíjet, protože i to nabíjení na ty Palmovce bylo takzvané to dvoupolové pomalé. Ty trolejbusy, které bychom rádi získali do Prahy už na ten běžný rutinní provoz, tak tam samozřejmě počítáme s tím dojezdem o něco větším. Tam se bavíme určitě o dojezdu větším než 20 km. Myslím, že zatím jsme někde u hodnoty nějakých 25 km, aby ten trolejbus byl vlastně na to jedno nabití schopen dojet.
A to je nějaká teď obvyklá, dá se říct, hodnota, kterou výrobci dokážou.
Je to relativně vyrobit. Standardní hodnota, kterou výrobci dokážou vyrobit, jenom abych jakoby uvedl na pravou míru, neznamená to, že ta baterie je úplně vybitá vlastně do nuly. Ta technologie ty baterie má určitě vlastně své vnitřní limity a vlastně tady se bavíme o tom dojezdu, který ta baterie je schopná za optimálních podmínek vlastně zajistit bez dalšího. Prostě tam jako by není žádný technický problém, ta baterie to klidně ujede. Pak jsou určitě další rezervy, které vlastně ta baterie v sobě má a ten dojezd je reálně ještě o něco vyšší.
Takže vlastně podobně jako v autě, když se rozsvítí kontrolka, že ještě se dá jet na rezervu, ale není to s čím se počítá při normální
provozu. A ten dojezd těch 25 km je, řekněme, na ty podmínky nebo na ten uvažovaný provoz v Praze optimální, protože když se bavíme, že by ty linky měly být z cca, řekněme, 50% zatrolejovány, tak ta druhá půlka trasy vlastně pak vlastně pojížděná na baterii. A když si vezmeme, že ty nejdelší linky vlastně v Praze mají nějakých 26 km, 25 km, to jsou opravdu už ty nejdelší tangenciální autobusové linky, tak vlastně pořád to vychází, že ten trolejbus by ujel vlastně celou tu trasu na tu baterku.
Že by tam nebyl žádný problém.
Přesně tak.
A u té 140, jak to vypadá teď v nějakém horizontu, protože se mluví o tom, že by se i zatrojovala další část, ať už na území Letňan, nebo možná i Proseka.
Ano, ano. Tam jsme zatím teda, tam jenom shrnu, vlastně ta trolej by měla vést z Palmovky na Prosek, měla by využít teda i tu instalovanou trolej v Prosecké ulici, pak by trolejbus měli na Baterku celým Prosekem až na Letňany a z Letňan pak z terminálu povede trolej celou vlastně tu Polovou ulicí až ke Globusu, k té okružní křižovatce, tam nám trolej skončí. Je to cca těch 45% trasy, nebo až 50% trasy té linky. No momentálně vlastně máme územní rozhodnutí na oba ty úseky, jak ten spodní na Praze 8, respektive na Praze 9, tak i ten horní na Praze 18. A momentálně vlastně získáváme vyjádření k DSP, dokumentaci vlastně ke stavebnímu řízení, kde bychom teda rádi získali povolení někdy, řekněme, na přelomu letošního a příštího roku, tak abychom v roce 2022 mohli začít stavět.
To znamená, pak už by to nemělo být za dlouho, aby tam reálně...
Ta reálná stavba, to je vlastně, to se bavíme v řádu měsíců, protože vlastně řešíme kabelovou trasu, řešíme stožáry trakčního vedení a samotné troleje, přičemž většina těch stožárů vlastně bude kombinovaných s veřejným osvětlením, tak aby nám vlastně nevznikaly nové stožáry, zbytečně moc nových stožárů v těch ulicích.
Vlastně s touhle tratí se pojí i nový trolejbus, který si Praha koupila, historický trolejbus z Plzně. Jak to s ním vypadá? Protože ten je vlastně za účelem toho, aby se vyzkoušelo všechno možné kolem toho, aby se mohli cvičit řidiči a tak dále. Teď prochází nějakou opravou v dílnách?
Teď prochází opravou v dílnách, tak aby někdy na podzim letošního roku mohl vlastně vjet do provozu. Uvidíme, jestli vůbec Prosecká ulice teda bude sízná, protože momentálně vlastně tam probíhají práce PVK, PVS a následně by na to měla navázat vlastně rekonstrukce Prosecké ulice, ale pravděpodobně se nám vlastně podaří nějakým způsobem zajistit vlastně provoz toho trolejového vedení aspoň v nějaké vybrané dny, ale na tom se ještě pracuje. A ten trolejbus je tady zejména za účelem toho, abychom mohli dále školit vlastně zaměstnance na vlastně nový typ vozidla, školit vlastně nové řidiče, tak aby když vlastně přijedou nové trolejbusy do Prahy v tom roce 2022, doufejme, tak aby vlastně byl tady dostatek personálu, který bude schopen zajistit provoz.
A když se podíváme ještě na další projekty, o kterých se mluvilo, že už běžely nebo měly běžet, ať to jsou elektrobusy, protože jsem zkoušel elektrobus na lince 109, myslím i na 163 jezdil dlouho Sorka. Tomuhle elektrobusu se moc nevěnovala pozornost, mně přišlo, že daleko větší pozornost byla na té lince 58. Jak tam to vlastně dopadlo, nebo jaký je to hodnocení té linky?
Tento elektrobus byl trošku specifický v tom, že na rozdíl od těch elektrobusů, které možná mnozí znají ze zahraničí, tak tento trolejbus se nabíjel nebo využíval takzvanou dvoupolovou technologii. To je vlastně stejná technologie, jako používá trolejbus. A tím důvodem je právě to, že sdílel teda stejnou infrastrukturu na Palmovce, kde se nabíjel i trolejbus. A to je právě ten důvod, proč tuto technologii zkoušíme v Praze, protože by jednak mohla využívat částečně napájení z tramvajových trolejí a částečně vlastně je kompatibilní právě s tou trolejbusovou infrastrukturou připravenou. To znamená, že ten elektrobus dokáže se případně operativně nabíjet z trolejí, které mají trolejbusy, i třeba v místech, kde normálně nejezdí, když je třeba nějaká výluka nebo nějaká mimořádnost. Proto jsme tuto technologii zkoušeli. Ty testy byly relativně pozitivní, když vlastně to vozidlo poslední, které jsme testovali, nebo vlastně předposlední, byl SOR NS12, myslím, elektrik, tak toto vozidlo nebylo příliš spolehlivé, ale ono to bylo spíš z důvodu, že vlastně to vozidlo v sobě mělo mnoho prototypových technologií, které vlastně se teprve vyladilo.
Já jsem
i výrobce zkoušel.
To vozidlo jako takové.
Přesně tak.
Zapůjčoval i na tým dopravním podniku.
S tím, že tuto technologii připravujeme právě v rámci projektu na pořízení 14 standardních 12-metrových elektrobusů. Původně se to jmenovalo, nebo vlastně úplně prapůvodně by měly být tyto elektrobusy zařazeny do provozu na lince 207.
Přeskakujete na moji další otázku.
Mezi Ohradou a Staroměstskou. Bohužel tam právě z majetkoprávních důvodů došlo vlastně ke komplikacím v lokalitě Ohrada. Proto jsme přistoupili urychleně vlastně k hledání náhradního řešení.
To znamená, tam byl problém vlastně s tím vytvořením toho dobíjecího místa.
Ano, přesně tak. Přesně tak. Tam měla být vlastně nabíjecí trolej, kde vlastně v odstavech, kde ta linka končí, se měly během přestávky ty elektrobusy nabíjet. Mimo jiné tam vlastně mělo vzniknout právě ta synergie s tou tramvajovou sítí, kdy vlastně nabíjení mělo probíhat díky vlastně napájení s tramvajové napájecí soustavy. No, my jsme pak přistoupili tak k hledání alternativního řešení, tak abychom vlastně nepřišli o možnost čerpání dotací z operačního programu Praha pro růstu, kde na to vlastně byly vyčleněny určité finanční prostředky. A přišlo se vlastně s alternativou vybudování nabíjecí troleje u metra Strašnická a u metra Želivského. Na obou těch konečných vlastně bude ta trolej napájena právě z tramvajové napájecí soustavy, čili ta synergie je dále vlastně využívána. No a vlastně původně plánovaná infrastruktura v garáži Řepy, kde se ty elektrobusy budou nabíjet během noci, tak ta je
spole... Myslím ve Vršovicích.
Ve Vršovicích, ano.
No to v případě bude, říkal jste Řepy, ale...
Tak to jsem se přeřekl, pardon. Je to ve Vršovicích, tak tam vlastně to je společné jak pro linku 207, tak i pro tyto linky, které vlastně jezdí ze Strašnické.
A které by to byly linky z
Primárně, my vlastně primárně počítáme, že ty elektrobusy budeme nasazovat na linku 154, ale vzhledem k tomu, že těch elektrobusů bude 14, rádi bychom je vlastně nasadili i během období, kdy vlastně ty intervaly jsou něco delší, i na další linky, proto ta nabíjecí troleje na Želivského.
Určitě. To znamená, bude to vlastně smíšený provoz, že není jakoby myšleno, že některá linka se čistě převede,
ne.
Ale bude to vlastně smíšený provoz.
Bude to smíšený provoz, přesně tak. Chtěli bychom vlastně využít tu možnost je nasadit právě na ty celodenní pořadí, tak aby ten elektrobus byl vlastně co nejvíc využit. S tím, že určitě se objeví třeba i na lince 213 nebo na lince 188 případně.
To znamená, je to vlastně podobné, jako když se testovali předtím elektrobusy a ty jezdili ze Želivského na linka, kterého tam tak jezdí a i vy jste si zkoušeli vlastně podle toho, který jezdí terénem, co vlastně ten elektrobus umí, jakou má spotřebu a tak dále.
Chceme je prostě využít co nejvíc, proto vlastně i ta variabilita toho nasazování je, řekněme, o něco volnější. No a tam vlastně projekt se zatím vyvíjí relativně dobře. Vlastně už byla vypsána veřejná zakázka na těch 14 elektrobusů, ta vlastně probíhá a již vlastně byly zahájeny dokonce nějaké přípravné práce v garáži Vršovice, kde vlastně už byly vlastně probíhá příprava té nabíjecí infrastruktury. No a rádi bychom, aby se během příštího roku, někdy řekněme v pololetí nebo v tom druhém pololetí vlastně rozjeli elektrobusy.
To znamená, bude to dřív než ty trolejbusy?
Bude to dřív než ty trolejbusy, ono tam je přece jenom o něco jednodušší právě příprava té infrastruktury, protože se bavíme vlastně o několika metrech napájecích trolejí.
A teď, když se přesuneme k trolejbusu zpátky, k lince 119, to znamená lince, která jezdí na letiště od metra nádraží Veleslavín. Tam je to vlastně vývoj poměrně pestrý, kdy se mluvilo v minulosti o vlaku, o metru, potom se zkoušely různé velkokapacitní autobusy, teď se mluví o velkokapacitních trolejbusech. Kromě toho, že teď je nějaká krize, málo cestujících, tak to předpokládáme všichni, že se to vrátí zase do dobrých časů a těch lidí tam bude jezdit hodně. Proč vlastně to vzniklo? Proč, když dopravní podnik tady testoval vlastně několik těch velkokapacitních autobusů, proč se o to opustilo? Vím, že tam byl nějaký problém s tím výběrovým řízením, ale že vlastně nebylo, že to vyšlo, že by neměli zájem vlastně výrobci, jako kdyby se o ty technologie upouštilo a ty vlastně trolejbusy jsou nějaký náhradní řešení?
Já bych k tomu řekl asi jednu zásadní věc. Jasnou a všemi deklarovanou prioritou pro spojení s letištěm je určitě železnice. To znamená, to železniční spojení, na tom je neustále pracováno, všichni doufáme, že bude co nejdřív, ale pravděpodobně vzhledem k těm průtahům asi se i nedočkáme ještě v nejbližších 10 letech, když ty optimistické úvahy se vlastně kloní někam do roku 2028, ale jsou to asi ty nejoptimističtější scénáře.
Ale zároveň by se neměli opomínat ani to metro, že jo, přece jenom hodně poskočuje z Prahy 6 a ti by to metro docela i rádi viděli, když tak se protáhlo z Motola.
To já nechám bez komentáře.
Železniční spojení na letiště je určitě priorita, tak jako tak, aby tam vzniklo.
Určitě. A právě byla vlastně na základě těch průtahů a té neustále zhoršující se situace vlastně v dopravě na letiště, protože těch cestujících v posledních letech přibývalo opravdu velice rychle a ty prognózy byly i velice optimistické do dalších let. Trošku nám to zhatil nebo nám dal nějaký čas, řekněme, právě koronavirus. ale všichni předpokládají, že do těch 2-3 let bychom se mohli dostat zpátky na nějaká zajímavá čísla. Tak byla snahou vlastně města, Ropidu i nás najít aspoň nějaké, řekněme, časově přijatelné přechodné řešení, které by alespoň částečně zvýšilo komfort cestování, protože samozřejmě ta vizitka, kdy vlastně ten turista přijede do Prahy nebo návštěvník a přijede mu kloubový vůz, do kterého se ani nevejde, nebo kde nemá kam dát vlastně kufr a tak dále, tak opravdu asi nebyla úplně dobrá, ačkoliv těch aspoň dílčích zlepšení za poslední měsíce, leta přece jenom nějaká byla.
Ta linka vlastně změnit třeba i autobusy s klimatizací, že je jedna z prvních.
Autobusy s klimatizací, navíc ta linka opravdu jezdila ve velice hustých intervalech. Myslím, že tam byl dokonce 3-minutový interval v tom nejexponovanějším období v kloubových vozidlech. No, z toho důvodu vlastně bylo přistoupeno k hledání nějakého řešení ve smyslu kapacitnějšího vozidla. Ve světě vlastně jsou i delší vozidla než ta standardní kloubová. To kloubové vozidlo vlastně pražské má, řekněme, cca nějakých 18 metrů. Pak máme na trhu vozidla, která mají kolem 20, 21 metrů. A pak jsou takzvaná dvouklubová nebo tříčlánková vozidla, velkokapacitní, s délkou až 25 metrů. Tam můžou případně znát vlastně z Hamburku posluchači nebo z jiných měst, nebo případně se zkoušeli vlastně i v Praze. Bohužel v té naftové verzi, tento segment těch autobusů velkokapacitě v té naftové verzi je zejména v Evropě spíš na ústupu, jednak samozřejmě z důvodu těch emisních zátěží, kdy to vozidlo je opravdu hodně těžké, ten motor neúplně jakoby dostačoval, řekněme, dynamice toho vozidla, nebo jo, ty dynamické vlastnosti nebyly úplně optimální. A nějaká maloseriová výroba tak těchto velkokapacitních autobusů pro ty výrobce nebyla už úplně zajímavá.
Zároveň ještě než jsme začali natáčet dopravní podcast, tak jsme se o tom bavili a zmiňoval se, že i Hamburg vlastně odstoupil od myšlenky těch velkokapacitních autobusů, které tam jezdily a byly s Hamburkem leta spojeny.
Přesně tak. V mnoha městech jezdí tyto autobusy v hybridní verzi, kdy teda ta hybridní verze, teda, jak jsme zmiňovali, má určitě své přínosy. Ale naopak velice dynamicky rozvíjícím se segmentem jsou právě ty bateriové trolejbusy, protože ono to tak nějak začalo všechno ve Švýcarsku, cca před 20-25 lety. A postupně se vlastně ty trolejbusy rozšiřují i do dalších států, kdy vlastně nabízejí právě ten komfort, nejenom ve smyslu vyšší kapacity, ale díky vlastně tomu elektropohonu i řekněme dobrým dynamickým vlastnostem, kdy ten trolejbus opravdu vjede i nějaké větší stoupání. Ty rozjezdy jsou mnohem vlastně dynamičtější, ty jízdní doby nemusí být natolik dlouhé a tak dále. Takže má to své výhody. Tou jednou z nevýhod je samozřejmě to, že musíte instalovat určitou nabíjecí trolej vlastně na části té trasy. To bude taky případ té linky 119. A my na základě dohody s hlavním městem Prahou v loňském roce jsme přistoupili k přípravě tohoto projektu, tak aby bylo možno ten projekt připravit a zrealizovat v horizontu, řekněme, 2-3 let, optimálně do toho roku 2023 nejpozději, aby to mělo nějaký smysl, s tím, že uvidíme samozřejmě, za jak dlouho bude ta železnice.
Jak by to tam v praxi vypadalo, jenom stručně, jaká část by vlastně byla třeba té linky pod trolejí, kde by se vlastně naopak ty autobusy nebo trolejbusy dobíjely? Mm-hmm.
Ty trolejbusy by jeli kontinuálně pod trolejí z terminálu nádraží Veleslavín, po Evropské ulici, přes Divokou Šárku, až k zastávce terminál 3. Tam trolej končí.
To znamená staré letiště.
Staré letiště, tam by vlastně troleje skončily, tam by se trolejbus vlastně odpojil od těch trolejí, ty sběrače by vlastně stáhnul dolů a dále byl na baterku až na letiště a na letišti na odstavných plochách, kde ty autobusy dnes vlastně mají přestávky, tak tam by byla instalována nabíjecí trolej a tam by se ten trolejbus ještě během ty přestávky nabíjel. Pak samozřejmě plánujeme k tomu nabíjecí infrastrukturu v garáži Hřepy, odkud je tato linka vypravována.
Je tam očekávána jaká délka těch trolejbusů, nebo jaká bude poptávána?
Poptávána bude až teda těch 25 metrů, to znamená, že se bavíme o tom tříčlánkovém vozidle. Ta délka těchto vozidel variuje někde kolem od těch 23 a něco až po těch téměř 25 metrů. Je to, řekněme, spíš jakoby otázkou toho výrobce.
Ale nebavíme se o třeba 21 metrech nebo podobně, jako třeba kapacity, ale že opravdu je to myšleno ta nová varianta.
Přesně tak, je to tak. s tím, že ona i ta manévrovatelnost toho vozidla, toho tříčlánkového, je paradoxně mnohem lepší než případně toho čtyřosého, myslím, vozidla 21-metrového. Takže z toho důvodu chceme přistoupit k těm ještě kapacitnějším vozidlům.
Je tam počítáno i s tím, že by ten interiér byl nějak uspůsoben právě pro tu letištní linku, či nějakýma policema, nebo
nemám,
netušíme. Zatím je to jakoby ve výhledu, že zatím vůbec se řeší jako spíš ta technologická část,
tak,
tak. Tohle je věc, která se může
neznám potom úplně vlastně řešit v detaily té veřejné zakázky, ale dá se předpokládat, že určitě nějaké podmínky tam budou.
S tím, že když by tam potom začal jezdit vlak, metro, cokoliv, tak pak je v plánu, že by ty vozidla mohly jezdit vlastně na jiných linkách, protože,
tak,
jak se říkal, může jezdit až 20 let ten trolejbus.
Přesně tak, ten trolejbus vlastně bude mít určitou garantovanou životnost, s tím, že vlastně před těma lety, když tady byl ten naftový velkokapacitní autobus, tak se zkoušela průjezdnost i na jiných linkách byt v Praze. A to je, řekněme, určitou garancí nebo zárukou, že i po tom, co by 119 jako linka skončila z důvodu toho, že by byl postaven vlak nebo to železniční spojení, tak tato vozidla by mohla být vlastně využita na jiných linkách. My samozřejmě kontinuálně tu infrastrukturu budeme připravovat v té nejbližší dekádě i v jiných částech.
Čím se dostáváme vlastně k té asi největší novince, to znamená provozu na Praze 5 a Praze 6, kde jste vytipovali provoz trolejbusů na dalších linkách. Jak tohle to vzniklo? Protože to vlastně najednou se to ukázalo, kromě linky 191, o které jsem mluvil už jakoby dlouho, tak teď je tady varianta i linky 131 přes Hanspalku, 137 na Valtrovku a 176 na Strahov. Vlastně všechno to kopíruje vlastně bývalý trasy historický, kde už trolejbusy jezdily. Tam to vypadá jak? To by se jednalo zase o bateriové trolejbusy?
Přesně tak, vlastně je to určitý, troufnu si říct, nebo nazvu to trošku tak jako žoviálně comeback trolejbusu na vlastně do těch svých původních destinací, a jak jste zmiňoval, ty linky 131, 137, 176 a 191. Je to vlastně idea, která právě naplňuje tu zmiňovanou koncepci využití alternativních paliv, kde vlastně my jsme vytyčili určité možnosti, kde všude by vlastně ty nové technologie mohly být využity, na kterých linkách. Právě ten levý břeh je s ohledem na tu kopcatost nebo na ten terén, na intenzitu vlastně autobusové dopravy, ty linky jsou hodně využívané. A zároveň vlastně navazujeme právě i na předpokládanou infrastrukturu právě z linky 119, jak v garáži Řepy, tak i v části vlastně té trasy. Tak proto jsme vlastně přistoupili k přípravě těchto čtyř linek jako jednoho balíčku, který vlastně začneme připravovat současně a budeme doufat, že postupně budou vlastně realizovány.
Je tam nějaká priorita mezi těma čtyřma linkama, nebo podle toho, jak se to bude prověřovat a co bude nejsnažší na tu realizaci, tak spíš podle toho, že se bude postupovat?
Já bych řekl, že opravdu se asi spíš bude postupovat pragmatickým způsobem, to znamená to, co bude projednatelný, to, co bude technicky realizovatelný jednodušeji, tak budeme realizovat, to, co bude komplikovanější, tak samozřejmě se pravděpodobně bude určitou dobu sunout v čase.
Na druhou zároveň stranu se bude jedna to stejná vozidla na všech asi
ano,
linkách.
Ano, přesně tak. Ta vozidla už budou univerzální, tak aby vlastně mohly být nasazována de facto na jakoukoliv nově připravovanou linku. Možná bych zde jakoby přece jenom zmínil jednu prioritu, a tou je, nebo to vnímáme jako, řekněme, základní elektrifikační osu celého toho levého břehu, a to je právě linka 191. Je to nejdelší linka, samozřejmě dá se předpokládat, že bude nejkomplikovanější, ale právě ta 191 nám zajišťuje, nebo nám umožní právě, řekněme, dostat se právě i z těch garáží na ty linky,
na ty další
oblasti Strahova nebo Knížecí, protože samozřejmě ty trolejbusy musí na tu trasu i ráno najet a večer zase s ní sjet.
A jaká je tam zhruba realizace? Nechci přesně úplně, že ten rok to bude, ale když už jsme zmiňovali u těch ostatních projektů.
My jsme předpokládáme, že ta příprava bude trvat standardně 2-3 roky, takže ta realizace by mohla nastat od roku 2023 v tom nejoptimističtějším.
To znamená, jedná se vlastně o ten dokument, jak jsme se bavili, jak je tam horizont 2024 a tam jsou vyjmenovaný ty vozidla.
Ano.
Tak by se to vlastně týkalo už i
Přesně tak. Vlastně ono to navazuje na schválenou obnovu vozového parku autobusů, kde vlastně se předpokládá určité zakázky právě na trolejbusy, jak k ním právě vzniká, nebo by měla vzniknout tato infrastruktura.
No a jako poslední takový okruh otázek se týká vlastně úplně budoucnosti i taky těch páteřních linek, to znamená třeba svazků linek, které jezdí tady po Vysočanské radiále nebo Stakádě. To znamená, nějak se budou už blížit vlastně úsekům, kde troleje budou na základě tady těch pilotních linek. A jestli se vlastně počítá s tím, ať je to 136, 177, 195, tak nějaký tady ty linky, které vlastně pojedou oblastí, ať už to bude vlastně kolem Strašnic, nebo tady Proseka, to samé na druhém břehu Vltavy, tak i tady ty, že by se vlastně nějakým způsobem elektrifikovaly, jestli je tam nějaká jakoby představa, i když chápu, že tam to není zatím žádný projekt.
Určitě to je, řekněme, takový typický svazek linek, který je velice vhodný právě k využití této technologie. Je to vlastně, jsou to dlouhé linky, velmi kopcaté. Na mnoha místech právě kříží nebo mají vlastně střed s tramvajovou napájecí infrastrukturu, čili lze využít i těch vnitřních synergií. A já teda předpokládám osobně, že vlastně během přípravy toho levého břehu postupně se upnou naše snahy právě i na přípravu té východní autobusové tangenty, kde bychom vlastně rádi do budoucna vlastně vytvořili určitou elektrifikační osu, aby ty linky mohly být elektrifikovány právě bateriovými trolejbusy. Tam je jeden zatím podstatný zádrhel nebo překážka, to je vlastně podjezd pod železniční tratí v Jandově ulici, tady vlastně na Vysočanský, kde ten podjezd je vlastně nízký.
Jo, to je podjezd tady hned, než se vyjede na estakádu.
Přesně tak. A ten nám neumožňuje zatím projet vlastně vozidlem s technologií na střeše. Čili ani kdyby tam měl trolejbus.
To už je druhý podjezd v Praze.
To už je druhý podjezd v Praze.
Na šestce víme, že řešíme Libořskou ulici.
Přesně tak. Hlavní město Praha ve spolupráci vlastně s TSK, s námi a vlastně se soukromým subjektem, který vlastně má v blízkosti i určitou výstavbu tam plánuje, tak je vlastně v přípravě přestavění té křižovatky a bylo zadáno vlastně prověření zahloubení toho podjezdu. To zadání, nebo to prověření vyšlo relativně pozitivně, takže momentálně vlastně budou zahájeny další vlastně přípravné práce, tak aby mohlo dojít k úpravě toho podjezdu, aniž by teda došlo k poškození nebo k nějaké přestavbě toho samotného nadjezdu, protože ten je relativně nový, ale se nepatří městu, je to vlastně majetek Správy železnic. Takže jakmile dojde k této úpravě, tak pak lze přistoupit k přípravě elektrifikací i na těchto linkách, které vlastně projíždí tímto podjezdem, protože vlastně tam se o jednu z nejvíc zatížených autobusových osí.
Právě zároveň je to svazek, kde těch linek jede poměrně tak, hodně, že sever jich, takže by se tím dalo vyřešit spoustu možností. Já děkuju za všechny ty věci, které jsme probrali, protože mě na tom samozřejmě baví nejenom to, že se posluchači dozvědí něco nového, ale sám se dozvím něco nového, proto si myslím, že ty podcasty mají nějakou přidanou hodnotu, že to není jenom ta tisková zpráva, kterou se dozví každý čtenář, ale že když někdo se o to zajímá víc, tak vlastně se dozví něco navíc a je to takový příjemný. Já moc děkuju za rozhovor a věřím, že nejsme v dopravním podniku naposled a že třeba vymyslíme zase ještě nějaké další téma a můžete samozřejmě psát své tipy. Stahujte si nás ve všech mobilních aplikacích Spotify, Google Podcast a samozřejmě na webu MHD86. Já děkuju.
Děkuji taky, mějte se hezky.